Je velmi rozmanitá, provází nás v podstatě celý život, často pomáhá překonávat i těžké chvíle a snad není člověka, který by neměl rád. Řeč je o hudbě a aby byla hudba lepší a poslouchatelnější, o to se v podstatě snaží i můj dnešní host ve studiu. Už vítám hudebního kritika a novináře Jiřího Černého. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Klást otázky vám ale nebudu jen já, samozřejmě i naši posluchači. A ptát se mého hosta můžete v podstatě na cokoliv kolem hudby. Říci nám třeba své postřehy, anebo zhodnotit minulost i současnost. Sem k nám do studia vede přímá linka 386 355 444. Pane Černý, já bych na vás na úvod prozradila, že vy jste v úvodu letošního roku v únoru oslavil 80. Jak dlouho už se věnujete své práci?
Já můžu říct, že první recenzi hudební jsem napsal, když mě bylo 20, do Večerní Prahy. Mimochodem bylo to na operní muziku. To jsem vůbec netušil, že někdy se budu zabývat populární hudbou. A naprosto pravidelně a systematicky píšu o hudbě po návratu z vojenské dvouleté služby, to znamená od roku 63.
A teď vzpomeňme na ty vaše začátky. Tenkrát určitě příliš hudebních kritiků nebylo, nebo tento obor byl nový. Jak obtížné bylo se prosadit tak, aby lidé ten váš názor na tu hudbu brali?
No, ono hudebních kritiků bylo dost, ale pokud jde o tu takzvanou vážnou hudbu. Pak bylo pár jazzových a specialista na moderní populární hudbu byl skutečně málo kdo. Já se musím přiznat, zdá se mi, že jsem to měl v celé ulehčené dvěma věcmi. Zaprvé jsem nastoupil v 61. jako vedoucí kulturní rubriky do Mladého světa. To byl týdeník pro mládež, tam se předpokládalo, že se bude psát o zpěvácích a o téhle hudbě a tak to taky bylo. A za druhé, od konce roku 64 jsem se spolupodílel v rozhlase na takovém pokusu o první československou rozhlasovou hitparádu 12 na houpačce. To mělo obrovský ohlas, tam chodilo až 40 dopisů měsíčně, to myslím od té doby už se nestalo v rozhlase. A takže se dá říct, že tak během půl roku se o mě dost vědělo a tím jsem to měl všechno jednodušší, protože pak už mě některé redakce třeba sami nabízely, abych pro ně něco napsal.
Jak jste zmiňoval, vaše minulost je spjata s Českým rozhlasem a vlastně i současnost, je to tak?
No, ta posametová současnost. Já jsem do rozhlasu nesměl vkročit 20 let, víc než 20 let. Od jara 69 do listopadu 89. A no, od té doby tam zase dělám víc a teď vlastně dělám už 11. rok Klub osamělých srdcí seržanta Pepře. To je hodinový pořad každé pondělí večer od 9 do 10, který mě sice dá hodně práce, především vymyslet to, o čem budu mluvit, protože to jsou takové jako krátké vzpomínky a v tom je spousta hudby. Ta hudba není tak pro mě složitá na výběr, ty vzpomínky ano, ale zase mě to moc baví, ale opravdu moc.
Tak to je hezké, když vás práce baví, naplňuje. A to určitě se dá říci i o těch hudebních kritikách, které píšete. A řekněte mi, jste spíše hodný na ty interprety, anebo takový ten kat, který vytýká a kritizuje opravdu tvrdě?
Já bych se mohl z toho vylhat tím, že bych řekl, že to záleží na tom, co si myslí ten člověk, který to čte, ale ono je to asi přece jenom určitější, vyhraněnější. Já si myslím, jestli mám pravdu nebo ne, to nevím, že vzdor tomu, že mi říkali husita a A že třeba jeden čas příznivci Karla Gotta, příznivkyně spíš, mě měli velice nerady, takže jsem spíš hodný, že znám teda, zejména v poslední době, kolegy, kteří jsou hodně ostří a není to jenom tím, že jsou o tolik let mladší.
Proto se na to ptám právě, protože vím, že některé hudební kritiky bývají velmi ostré, tak kam se tedy řadíte vy? A z vaší zkušenosti osobní, berou si ti recenzovaní interpreti ty vaše rady k srdci, anebo ta kritika je pro ně takové v uvozovkách možná nutné zlo nebo součást té práce?
Já jsem poznal několik, ale opravdu jenom pár, o kterých jsem přesvědčený, že jednak to vůbec čtou, a jednak to berou docela vážně. To neznamená, že se mnou souhlasí, ale že se nad tím zamýšlej. Je spousta zpěváků, kteří tvrdí, že je to nezajímá, je zajímá jenom publikum a co nějaký recenze píše. I někteří slavíci to říkali. Načež pak, ono se nic neutají. V době, kdy jsem učil na Lidové konzervatoři, tak pak ti žáci někteří, kteří byli zaměstnáni jako zvukaři v Suprafonu, říkali, je, pane profesore, dneska tam byl, a teď jmenovali, kdybyste viděli, jak ten vás umyl, když si přečet, co jste napsal do melodie. Já osobně spíš si myslím, že každý je ne-li ješitný, tak přece jenom zvědavý na ohlas své práce natolik, že si to zkrátka přečte.
Já jsem také zvědavá, protože vy jste mluvil o tom, že i někteří slavíci ty recenze a kritiky odmítali, kteří to byli.
Já teď přemýšlím, no ale ano, tak co bych se vylhával. Karel Gott, přestože my jsme byli velcí kamarádi, to jako si tykáme od roku 63, ale co jsme spolu zažili, ale když se měnil jeho repertoár a nabýval takový ten německý nebo spíš bavorácký charakter, tak držíme se za ramena a houpeme se, tak to zkrátka není můj šálek čaje. A ve srovnání s tím, co začínal, byl to první člověk, který u nás třeba zpíval českou verzi Beatles, tak to mně přišlo jako sestup. Jeden čas Eva Pilarová byla nerada kvůli některým mým kritikám. No a pochopitelně Valda Matuška, když vyhrál bratislavskou liru poprvé a naposled s Ondráčkovou a Borovcovou písničkou Pláňka, no a já jsem napsal, že je to od začátku až do konce kýč, tak taky nebyl rád, jenomže já si nepamatuju, že by Valda někde tu písničku na koncertech zpíval, byť to byla vítězná píseň liry, tak to mám dojem, že spíš dává za pravdu mě.
Čili ty rady si postupně začaly brát k srdci a říkali si, on možná ten Černý má v něčem pravdu.
No, kéž by jste měla pravdu, nejsem si tím jistý. Ale byli takoví soutací Jiří Suchý, Pavel Bobek, Petr Janda, Marta Kubišová, Eva Olmerová, kteří nejenže to četli, ale dokonce i mi pak řekli, že i když je to někdy štve, co píšu, takže je to neuráží. No.
Říká náš dnešní odpolední host, hudební kritik a také novinář Jiří Černý a náš rozhovor bude pokračovat zase za pár minut. A po skupině Eruption už jsme zpět s naším hostem, kterým je hudební kritik a novinář Jiří Černý. My jsme se tu bavili o vašich začátcích, o kariéře, o tom, jak píšete své kritiky. Ale které interprety vy osobně třeba máte nejraději, ať už ty české nebo zahraniční?
To je nejtěžší otázka, v podstatě nezodpověditelná. Kdybyste si dala sama sobě, tak byste zjistil, kdybyste měla jmenovat jedno, že je to skoro To by bylo jednoduché, kdybyste řekla, kterého českého skladatele mám nejradši. Leoš Janáček, tam je to zcela bez problému. Všecko ostatní je, jak říkají Slováci, krásně otazné. No ale řekněme, že z těch současných mám asi nejradši jako zpěváka Roberta Křesťana. Hodně rád porád Michala Prokopa, Michala Němce z Jablkoně, to by zatím stačilo, z děvčat jednoznačně Radůzu a ze zahraničních, já tam mám několik amerických folkařů, Bob Dylan, Leonard Cohen, Paul Simon, to, ale samozřejmě jejich celá řada. A pak rockeři, Jack White, Eddie Vedder ze skupiny Pearl Jam, tak to by stačilo.
Čili to hudební spektrum je poměrně široké.
No tak to jistě, to mluvíme jenom o populární hudbě, ale já jsem vyrůstal na tom, co mě učila maminka, to byl folklor a vážná hudba, opery a tak, no.
Tak a teď vy jste jmenoval Leonarda Cohena, což je autor hitu Haleluja.
Ano.
A tahle píseň byla už tolikrát přespívaná. Několik českých interpretů je přetextovalo, přespívalo, zahraničních interpretů také nepočítaně. Co na to říkáte? Já myslím, že tady u této písně je originál prostě originál. Podařilo se to někomu překonat?
Jestli překonat, to nevím, ale fenomenálně to zpíval Američan Jeff Buckley, který se bohužel, když mu bylo 30 a natočil jediné studiové album, utopil při plavání v Mississippi. No, moc hezky to koncertně zpívá Ir Glenn Hansard. Tím bych skoro skončil. Bohužel v Česku to teda spousta interpretů zničila. Já když jsem to slyšel zpívat, no, prostě celou řadu, včetně Vabyho Daňka, kterého mám rád, ale hroznou verzi. Začíná to už od toho textu. Ten text není jednoduchý. Ona to je trošku modlitba, trošku erotické vyznání, jako často u těch světových písničkářů. Ten eros, ta smyslná láska a to křesťanství jsou vedle sebe nebo úplně propojeny. No tak ty české texty jsou většinou blábolovité, ale musím říct, že nejhorší, co jsem kdy slyšel, a dá se to najít na internetu YouTube, je Mistříňanka, což je ze Slovácka. Tam je, co může být špatně, to je špatně. Počínaje krojem. To nevím, kde to sebrali, ty kroje tam jsou nádherné, tohle nevím, kdo vymyslel. Pak celý ten, tuším, dvojhlas je strašný, na což přijde dlouhé solo pro trubku a si říkám, ten trumpetista snad zešílel. Ten si myslí, že to bylo napsané od Cohena proto, aby on tam pak měl dlouhé solo. Takže to je asi nejvíc vyvražděná krásná písnička, co znám. A příznačné je, že ta písnička zazněla na Cohenově albu, jestli se nemýlím, tak asi poprvé v roce 87. Nikdo si ji téměř nevšimnul. Načež před takovými 15-20 lety najednou všichni přišli na to, přijdete do vinárny, tam vám to zaspívá do úška někdo. Mrzí mě to, protože Cohena mám hrozně rád.
Tak to byla první ostřejší kritika dnešní v podání Jiřího Černého.
To bych opravdu slhal sám sobě.
Já jsem to tak trochu očekávala, proto ta otázka i padla. Teď ale zpět k těm samotným interpretům, třeba k těm českým. Vy se s řadou z těchto lidí znáte osobně. Jak jste se k ním vlastně propracoval jako kritik? To také není asi úplně obvyklé.
No, snadné to bylo na začátku, protože já jsem v půlce 60. let, hned po svém příchodu do Mladého světa, tam jsem přišel teda v 61. de facto začal psát o moderní populární hudbě kvůli rockerům. Tenkrát se říkalo Big Beatáci. Já jsem první článek o hudbě napsal do Mladého světa o Dietrichu Fischerovi Dieskauovi, to byl západoněmecký interpret, především písní France Schuberta, ale vůbec písňový interpret, měl úžasný koncert, myslím, že tenkrát z písní Huga Wolfa v Rudolfinu. A na redakční poradě mi pak řekli, hele, to je prýma, ale my jsme časopis pro mládež, a hnali mě do Semaforu. A od té doby jsem já začal bouřlivě psát o Semaforu, který se mi hrozně líbil, protože to de facto navazovalo na něco, co jsem znal z desek a z filmů, na Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha. A za druhé, komunisté tenkrát, ta komunistická kulturní ideologie, pronásledovali ty kluky kvůli všemu, kvůli kytarám, dlouhým vlasům, jak mohli. A mně to přišlo nemravné, ponižující, tak jsem věděl, že se těch kluků musím zastat, což jsem taky dělal. Třeba můj článek o Pavlu Sedláčkovi se čet, obhajoba ho četla u soudu, kde byl Pavel Sedláček souzený kvůli tomu, že si přivez nějaké auto z Německa a tak dále. No a už jsem u toho zůstal a časem jsem zjistil, že to zas nebyl nějaký sešup od Beethovena a Smetany do nějakého podzemí, protože zejména éra Beatles, éra kalifornských hippies, folk rock, zrovna Dylan Cohen, ta mě přišla tak přínosná umělecky jako jakákoliv vážná hudba. Takže jsem toho nikdy nelitoval. No a ono se pak stalo, že teda velikým obloukem, že po revoluci si všimnul, myslím, Honza Kerber z časopisu Svět a divadlo, ten prostě věděl, že jsem kdysi psal o opeře. Pozvali mě a od té doby píšu kromě jiného znova o opeře. Mimo jiné taky o Českobudějovické jsem párkrát psal.
Je nějaká osobnost hudební, ať už česká, nebo spíše asi zahraniční, s kterou byste se chtěl osobně setkat?
To bude znít hrozně divně, já to stručně nevysvětlím, takže možná budu vypadat jak na Bob. Není, protože já už dávno vím, že velká umělecká osobnost vám nemůže nabídnout nic lepšího než její umění. To by musel být geniální umělec a navíc ještě Chelčický a Komenský najednou. A to takový se nerodí. Takže chtě nechtě, takřka jakékoliv setkání s takovým idolem končí trochu deziluzí. Výjimky jsou třeba skladatel Petr Eben. To bylo něco neskutečného i po té lidské stránce. Nečekal jsem to. Nebo operní zpěvák, basista Karel Berman, mimochodem rodák z Jindřichova Hradce. Ale takových je, ani bych to nenapočítal na prstech jedné ruky. Takže když se to stane, že se sejdeme, jako třeba s Paulem Simonem jsme jednou strávili u kulatého stolu, posadil si mě vedle sebe asi 3 hodiny. To bylo moc pěkné, já to pokládám za náhodu, neusiluju o to a musím říct, že mám své nejlepší kamarády mezi bezejmennými lidmi nebo lidmi nikoli slavnými. A to neříkám proto, že bych byl takový kolektivista, prostě to tak vychází.
Odpovídá na mou otázku hudební kritika novinář Jiří Černý, který je naším dnešním hostem. Vy si teď poslechněte Richarda Millera a pak spolu s Jiřím Černým probereme populární hudbu. A po krátké hudební a reklamní přestávce jsme zpět s naším hostem, kterým je hudební publicista Jiří Černý. A jak už jsem avizovala v úvodu, ptát se ho mohu nejen já, ale i vy na čísle 386 355 444 a právě to by teď někdo rád udělal. Dobrý den, jste v éteru.
No dobrý den, tady je českobudějovický 70. důchodce. Já se přiznám, že kritiky ani recenze nečtu, protože si jsem názoru, že i dobrou věc může takový kritik odstřelit, jak se říká, ať hudební, divadelní či literární, jo. A jinak se mi zdá, že tam ten pán, co je tam uváže, preferuje sluníčkáře. Děkuji.
Dobře, děkujeme za příspěvek, mějte se naslyšenou. Tak taky souhlasíte děkuji. S tím názorem, že preferujete sluníčkáře, jak vás nařkl náš posluchač?
Ne, jestli se sluníčkářem myslí příznivec Václava Havla, tak se přesně strefil. Václava Havla jsem si nesmírně vážil a mrzí mě, že už tu není.
Tak tolik vaše odpověď.
Ano.
Teď se pojďme přesunout k té současné populární hudbě. Jak se vůbec proměnila hudba od doby, kdy vy osobně ji sledujete a co říkáte na tu současnou tedy?
Vzhledem k tomu, že jsem začal tu moderní populární hudbu sledovat takřka přesně na pomezí swingu a rock'n'rollu, to byl velký přelom, pokud jde o použité nástroje, elektrifikaci, zvuk vůbec. A pak už to šlo jedno za druhém, tak vlastně jakýkoliv graf vývojový by byl především vývojovým grafem těch nástrojů. Klávesové nástroje, že jo. Najednou se stalo, a to už je dávno, že klávesové nástroje, syntezátor se mohl sestavit tak, že nahradil celou filharmonii. Mně některé ty změny se líbily, třeba použití Hammondových varhán, to byla tak ta druhá půlka 60. let. Něco mě trošku zůstalo cizí, to byla třeba taková ta éra techno, ta taneční muzika, duc se tomu někdy říkalo. Já neříkám, že mám pravdu, že to, jenom upřímně doznávám, že to mě teda trochu minulo. Pak do toho velice, velice zasáhl obraz, videoklipy a tak. Já se obávám, že až na pár výjimek, jako jsou třeba videoklipy Kate Bushové, Petra Gabriela, Davida Bowieho, tak že ten obraz trošku nebo hodně člověka vyrušuje při té hudbě, protože je známá věc, že to oko je silnější nástroj, silnější čiv než ucho. A když se zeptáte lidí, jak se jim líbil nějaký videoklip, tak se s vámi vsadím, že 99 ze 100 nebude mluvit o hudbě, ale o tom, co měl kdo na sobě, čím to začíná a končí, kdo byl mrtvý a kdo ne.
Čili podle vás ten obraz přebíjí tu samotnou podstatu té hudby?
Ano, a doba, kdyby, nebo případ, kdyby to bylo rovnocenné, nebo dokonce, kdyby ten obraz tu hudbu umocnil, tak takových případů znám teda velice málo. Já dávám přednost buď skutečně poslechu čisté hudby, a nebo pak, když se s tím rovnou počítá, což je opera, muzikál, jakýkoliv druh hudebního divadla, které je od začátku zamýšleno jako hudební divadlo.
70., 80. a možná i 90. léta byla hudebně velmi plodná, rodila se tam spousta hvězd, některé už mezi námi nejsou, jiné stále zpívají, nicméně také vám přijde, že v současné době podobné hvězdy typu Michaela Jacksona třeba chybí, že už se nové nerodí?
Že hvězdy typu Michaela Jacksona nejsou, to z toho si člověk nemůže nevšimnout. Že by mi to chybělo, asi ne. Jistě by bylo ohromné, kdyby tak jako posunul ten pohyb při rockové muzice Elvis Presley, James Brown a potom Mick Jagger a Michael Jackson, kdyby se objevil někdo takový, kdo by s tím takhle hnul, to bych viděl, i viděl, nejen slyšel rád, ale takového nikoho tady v dohledné době nevidím. Ale myslím, že mnozí i moji kolegové hudební publicisté podléhají tomu, že se dívají na tu populární hudbu očima toho průmyslu, kterému samozřejmě záleží na tom, kolik se prodá videokazet, nebo já nevím, čeho se teď prodává. Já třeba vidím obrovské osobnosti. No tak teď je taková Američanka, jmenuje se, ona je napůl Irka, napůl Černoška, Rhiannon Giddensová. To je jeden z nejkrásnějších hlasů, které jsem za posledních tak 5-7 let viděl, teda slyšel. Včera jsem jí zrovna hrál v Budějovicích tady při svém pořadu a osobnosti, jako je třeba Jack White, ten americký zpěvák, ty osobnosti tu jsou. Nejsou tak známé a já si myslím, že to je proto, že ten vkus lidí se ohromně molekulizuje. Že nejsou dneska Beatles nebo Dylan, to já nepřisuzuju tomu, že by se takové talenty vůbec nerodily, ale ono je mnohem těžší se o nich dozvědět. Dřív se člověk rozhodnul, jestli bude mít rád Beatles, Shadows, Rolling Stones, Beach Boys, tímto v zásadě končilo. No dneska kapel na skutečně mimořádné úrovni ve světě je tak 100 a vyberte si mezi nich a ono se to pak rozprostorovatí, tak ty sympatie a najednou se zdá, že nejsou velké zjevy. Já myslím, že jsou.
Nevím, ale třeba v české hudbě, vezměte si ankety, český slavík, ten stále žije z těch dávných hvězd, z Karla Gotta, z Lucie Bílé. Tam vlastně se do toho nikdo nový moc nevměšuje.
Český slavík už dávno není, myslím, ukazatelem skutečné popularity. Myslím, že ten pokles, kvalitativní pokles té ankety začal, když se vypisovaly ty ohromné ceny výhercům. Když začal Zlatý slavík v roce 1962 jako anketa Mladého světa jenom, kam se posílali korespondenční lístky, tak pokud vím, nikdo nevyhrával nic a když tak single za 15 korun nebo za kolik. No dneska, když může vyhrát auto a všecko ostatní, tak tam, o tom jsem přesvědčený, že píše řada lidí, kteří se musí velmi rozmýšlet, co tam vůbec napíšou, koho, jako jaké jméno a že jim nejde o vyjádření svého názoru, ale o to, aby něco vyhráli. To jsou jiná měřítka. Měřítkem je především návštěvnost koncertu. To zcela jistě. Zdaleka už ne tolik prodej nosičů. To dneska si kde kdo může všecko skopírovat. Že? Řekl bych, že ty koncerty, ty jsou rozhodující.
A co si myslíte o takových těch talentových soutěžích, které produkují ty rychloumělce? Čím to je, že se ti výherci, ti zpěváci mladí nechytí? Já v podstatě z těch talentových soutěží si vybavuji pouze Anetu Langerovou, která byla vlastně první a jediná na té české hudební scéně zůstala.
Tak především je těch soutěží moc. Začal to první ročník, který vyhrála Aneta Langerová, pak prostě spousta jiných soutěží. Až na pár výjimek je to vždycky soutěž vlastně hlasů zpěváků. Čili tam strašně záleží na tom, co si z celého toho širokého výběru celého světa ta zpěvačka nebo zpěvák vybere. Jak se trefí do barvy svého hlasu, do svých schopností, ale mě jako posluchače vůbec nezajímá to, jak kdo zaspívá něco po Alanis Morissettové nebo Madoně. Mě nejvíc zajímá, jak kdo je schopen objevit úplně novou písničku, případně si ji sám napsat. To je třeba důvod, jeden z důvodů, proč já mám tak rád Radúzu. A potom, jak to zaspívá. Protože, hlejte, vážná hudba se od té populární dneska liší už nejvíc tím, že v té populární většinou splývá autor s interpretem, což prostě ve vážné se vždycky budou zpívat ty věci od Beethovena, Schuberta, Janáčka. Magdalena Kožená si nenapíše sama písňový cyklus. Má-li si ta populární hudba zachovat tu svou výlučnost a tu odlišnost od té vážné hudby, no tak se z toho nemůže stát jenom interpretační záležitost. A tohle to jsou interpretační soutěže, interpretační věci. Je to možná ošklivé, ale říkám to znova, mně je jedno, jak kdo zaspívá něco po někom. Nejsem úplně nepřístupný, nevím, tomu, když Jeff Buckley zaspíval po Cohenovi Haleluja. No ale takový Jeff Buckley je jeden z tisíců. Ale jinak já chci slyšet novou hudbu, nový přístup k interpretaci. A to tyhle ty soutěže vůbec neskýtají tu možnost.
Tak to byla závěrečná slova hudebního kritika a publicisty Jiřího Černého, který byl naším dnešním hostem. Já děkuji za zajímavý rozhovor, ať se vám dobře daří a někdy zase u nás naviděnou, naslyšenou.
Já děkuji za pozvání, vy se taky mějte hezky.
A já bych ještě na úplný závěr našeho povídání pozvala všechny posluchače do rozhlasového sálu Českého rozhlasu České Budějovice na besedu právě s Jiřím Černým. Začátek je 17 hodin.